Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Planet Money: A Guide to the Economic Forces That Shape Your Life ni Alex Mayasi, kasama ang mga host ng NPR na Planet Money, isang popular na aklat tungkol sa economics para sa pangkaraniwang mambabasa. Hindi ito tradisyonal na textbook na nakasentro sa mga formula, graph, o mahabang definisyon. Sa halip, ginagamit nito ang pamamaraan ng kilalang podcast, ang pagpapaliwanag ng malalaking puwersang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga totoong sitwasyon, tao, negosyo, at pamilihan. Layunin nitong ipakita na ang economics ay hindi lamang usapin ng stock market o patakaran ng gobyerno. Nakikita ito sa trabaho, presyo ng bilihin, pagpili ng makakarelasyon, pabahay, teknolohiya, at mga produktong ginagamit araw-araw. Mula sa mahigit isang dekada ng pag-uulat ng Planet Money, pinagsasama ng aklat ang bagong reportage at malinaw na paliwanag upang ilantad ang mga insentibo sa likod ng mga desisyon. Ang resulta ay isang gabay na tumutulong sa mambabasa na unawain kung bakit kumikilos ang mga tao, kumpanya at institusyon sa paraang madalas ay hindi agad nakikita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, economics bilang pag-aaral ng insentibo sa likod ng araw-araw na pasya. Pangunahing lakas ng aklat ang paglipat nito mula sa ideya na ang economics ay puro numero, tungo sa pagtingin dito bilang pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa ilalim ng limitadong oras, pera, impormasyon at pagpipilian. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung magkano ang presyo ng isang bagay. Mas mahalaga rin kung ano ang nagtutulak sa mamimili, manggagawa, negosyante o opisyal na pumili ng isang hakbang kaysa sa iba. Sa ganitong lente, ang presyo ay isang senyas. Maari nitong ipakita kung gaano kakonti ang isang produkto, gaano kalakas ang pangangailangan, at kung saan may pagkakataong kumita o makatipid. Ngunit hindi rin automatikong perpekto ang mga pasya ng tao dahil may kulang na impormasyon, kapangyarihang hindi pantay, at mga patakarang humuhubog sa pagpipilian. Mahalaga ang pagdidiin ng Planet Money sa praktikal na gamit ng pananaw na ito. Halimbawa, kapag tumataas ang presyo ng pagkain o renta, hindi sapat ang sabihing may nagmahal. Kailangang siyasatin ang supply, demand, gastos sa produksyon, mga hadlang sa kompetisyon at regulasyon. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ang ganitong pag-iisip sa pag-unawa sa presyo sa palengke, pamasahe, sahod at pagdedesisyon kung bibili, mag-ipon o hahanap ng ibang pagkakakitaan. Hindi nito pinapasimple ng sobra ang mga problema, ngunit nagbibigay ito ng mas malinaw na mga tanong bago tumanggap ng madaling paliwanag. Ikalawa, mga supply chain at ang nakatagong paglalakbay ng mga produktong ginagamit natin, ipinapakita ng aklat ang ekonomiya bilang isang magkakaugnay na sistema, kung saan ang isang ordinaryong produkto ay maaaring dumaan sa maraming bansa, manggagawa, supplier, at patakaran bago makarating sa mamimili. Ang pagbisita sa isang pabrika ng smartphone sa Patagonia ay nagsisilbing konkretong daan upang makita ang lohika at komplikasyon ng global supply chain. Ang isang produkto ay hindi basta ginagawa sa lugar na pinakamura ang paggawa, kabilang sa mga salik ang buwis, taripa, transportasyon, lokal na batas, akses sa piyesa, laki ng merkado, at mga desisyong pampolitika. Mahalaga ito dahil ipinapaliwanag nito kung bakit maaaring magbago ang presyo o availability ng isang gadget kahit walang nagbago sa personal na kita ng mamimili. Kapag nagkaroon ng pagkaantala sa pagpapadala, kakulangan sa bahagi o pagbabago sa patakaran sa kalakalan, pwedeng lumitaw ang epekto sa tindahan at sa budget ng pamilya. Para sa Pilipinas, madaling maiugnay ang pananaw na ito sa pag-asa sa inaangkat na langis, electronics, pagkain, at mga hilaw na materyales. Gayunman, hindi ipinipinta ng aklat ang globalisasyon bilang automatikong mabuti o masama. Sa halip, itinuturo nitong tingnan ang mga kapalit na kasama nito. Maari itong maghatid ng mas maraming pagpipilian at trabaho, ngunit maari rin itong lumikha ng kahinaan kapag iisa lamang ang pinagmumulan ng mahalagang produkto. Ang mahalagang aral ay kilalanin ang mga koneksyong karaniwang hindi nakikita sa likod ng isang simpleng pagbili. Ikatlo, kartel ng pasas at kung paano naaapektuhan ng kapangyarihan ang presyo sa pagtalakay nito sa kartel ng pasas sa California. Inilalapit ng Planet Money ang isang mahalagang katotohanan, hindi lahat ng merkado ay malayang kompetisyon sa aktual na buhay. Kapag may organisadong grupo o patakaran na nakaapekto sa dami ng produktong pwedeng ibenta, maaari nitong baguhin ang presyo at ang hatian ng pakinabang sa pagitan ng producer at mamimili. Ang kartel ay mahalagang halimbawa dahil ipinapakita nito ang tukso ng pagkontrol sa supply. Kung mababawasan ang produktong inilalabas sa merkado, maaaring tumaas ang presyo, ngunit ang mas mataas na presyo ay hindi nangangahulugang mas mahusay na sistema para sa lahat. Maaring mas mahal ang bilihin para sa mamimili habang ang mga benepisyo ay napupunta sa mga grupong may kakayahang magtakda o makaapekto sa mga tuntunin. Hindi simpleng kwento ng kasakiman ang ganitong kaso. Ipinapakita rin ito kung bakit umiiral ang ilang regulasyon at kung bakit kailangang suriin kung sino ang tunay na napoprotektahan ng isang patakaran. May mga programang ipinapangalan sa katatagan ng presyo o proteksyon sa magsasaka, ngunit ang epekto ay maaring iba depende sa laki at kapangyarihan ng kalahok. Mahalaga ang kabanatang ito bilang pagsasanay sa pagtingin sa mga merkado ng may pag-iingat. Sa konteksto ng Pilipinas, maaaring gamitin ang ganitong tanong sa pag-unawa sa presyo ng produktong agrikultural at sa papel ng middleman, importasyon at regulasyon. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang sagot sa bawat kaso. Ngunit malinaw nitong ipinapaalala na ang presyo ay produkto rin ng mga institusyon at kapangyarihan, hindi lamang ng natural na galaw ng supply at demand. Ika-apat, AI, trabaho, at ang pagkakaiba ng pagpalit sa manggagawa at pagtulong sa trabaho. Tinutugunan ng aklat ang pag-aalala tungkol sa artificial intelligence o AI sa pamamagitan ng ekonomikong pagsusuri kaysa sa sobrang optimismo o pangamba. Ang pangunahing punto ay hindi sapat na itanong kung papalitan ba ng AI ang trabaho. Kailangang tingnan kung aling mga gawain sa loob ng trabaho ang kayang i-automate, alin ang napapabilis, at alin ang nananatiling nakadepende sa husay tiwala, paghatol o pakikipag-ugnayan ng tao. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga dahil maraming trabaho ang binubuo ng iba't ibang gawain. Maaring mawala ang ilang paulit-ulit na bahagi, ngunit lumawak naman ang halaga ng ibang kasanayan. Gayunman, hindi pantay ang magiging epekto. Ang manggagawang may access sa pagsasanay at teknolohiya ay maaring makinabang, samantalang ang iba ay maaring maiiwan kung mabilis ang pagbabago at kulang ang proteksyon o oportunidad. Ginagamit ng Planet Money ang mas malawak na aral mula sa kasaysayan ng pagbabago sa teknolohiya. Ang mga bagong kasangkapan ay hindi basta nagbabawas o lumilikha lamang ng trabaho. Binabago rin nila ang uri ng trabahong hinahanap, ang produktibidad at ang kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Mahalaga ang ganitong pagtingin sa Pilipinas, lalo na sa mga sektor ng serbisyo, BPO, edukasyon, media at maliliit na negosyo na maaring gumamit ng AI. Sa halip na hulaan ang tiyak na kapalaran ng lahat ng profesyon, hinihikayat ng aklat ang mas praktikal na pagsusuri. Sino ang makikinabang, sino ang malalagay sa panganib? Anong kasumuguruan na sanayan o patakaran ang makatutulong sa paglipat? Panghuli, dating, kontrata sa sports, at pabahay bilang mga pamilihang may sariling tuntunin. Isa sa pinakakaiba sa aklat ang paggamit nito ng mga paksang tila malayo sa economics, tulad ng dating, kontrata sa profesional na sports at pabahay. Sa mga halimbawang ito, ipinapakita na ang konsepto ng merkado ay hindi limitado sa tindahan o stock exchange. Sa dating, may paghahanap, impormasyon na hindi kumpleto, personal na kagustuhan, at mga platform na nakaapekto sa kung sino ang nakikita at nakakausap. Hindi ibig sabihin ito na maaaring ikahon ang relasyon sa simpleng presyo o transaksyon. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung paano nakaapekto ang disenyo ng isang sistema sa pagkakataon at pagpili ng mga tao. Sa sports, ang pagtalakay sa isang tinatawag na hindi matalinong kontrata ay nagbubukas ng usapin tungkol sa panganib, katiyakan ang kita, at halaga ng pangmatagalang kasunduan. Ang aral ay hindi basta gayahin ang desisyon ng atleta, kundi unawain na magkaiba ang halaga ng garantisadong pera ngayon at ng posibilidad ng mas malaking kita sa hinaharap. Sa usapin naman ng pabahay, ang halimbawa ng Indigenous Reserve sa Canada ay nagmumungkahing ang kakulangan sa bahay ay hindi lamang problema ng dami ng unit. Kaugnay din ito ng lupa, pagpopondo, mga alituntunin at lokal na kakayahang magpatupad ng solusyon. Pinagdurugtong ng mga kwentong ito ang personal at pampublikong dimensyon ng economics. Ipinapakita nilang ang mabuting pagsusuri ay kailangang isaalang-alang ang mga tuntunin ng sistema, hindi lamang ang individual na pagpili, bilang pagtatapos. Ang Planet Money, A Guide to the Economic Forces that Shape Your Life ay pinakamainam para sa mga taong gustong maintindihan ang ekonomiya ngunit hindi naaakit sa karaniwang textbook o sa jargon ng balitang pinansyal. Babagay ito sa mga tagapakinig ng podcast, estudyante, manggagawa, may-ari ng maliit na negosyo, at sino mang gustong magkaroon ng mas maayos na paraan ng pagbasa sa presyo, trabaho, teknolohiya, at mga patakarang nakaaapekto sa araw-araw na buhay. Nito aklat nakapalit ng formal na pag-aaral sa macroeconomics, econometrics o pampublikong polisiya. Ang naghahanap ng mahigpit na modelo, malalim na statistical na pagtalakay, at isang iisang teoryang nagbubuklod sa lahat ng kabanata ay maaaring mabitin sa episodikong anyo nito. Ngunit iyon din ang malinaw nitong kaibahan sa maraming panimulang aklat sa economics. Sa halip na magsimula sa abstraktong konsepto at saka maghanap ng halimbawa, nagsisimula ito sa mga sitwasyong madaling makilala ng mambabasa at saka inilalantad ang ekonomikong mekanismo sa ilalim nito. Mahalaga rin ang lawak ng mga paksa mula supply chain at cartel hanggang AI, dating, sports at pabahay. Dahil dito, naipapakita nitong ang economics ay hindi isang hiwalay na larangan para lamang sa eksperto. Isa itong kasangkapan sa pagsusuri ng mga insentibo, limitasyon at tuntuning humuhubog sa kolektibo at personal na pasya. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi tiyak na sagot sa bawat problemang pangkabuhayan, kundi mas disiplinadong paraan ng pagtatanong kung paano gumagana ang isang sistema at kung sino ang nakikinabang o nalulugi rito. Kung gusto mong sumuporta Alex Mayasi, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.